Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hasahanalarynda ýokunç keselden gorag çäreleri güýçlendirilýär. Paýtagtyň keselhanalarynyň işgärleri gorag giýimlerinde işleýär. Gorag giýimleri ulanmak düzgüni welaýetlerde hem girdiler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseli bilen kesellänlere degişli täze ýagdaýlaryň çekmejeklerini şol sanda adamlaryň ýogulmagyna degişli ýagdaýlary anyklady. Çoğunlygynyň ýokunç keseller hastahanasynda ozal ýokuşan we şol bir keselhanada izolyasiýada saklanan 2 reanimasiýa lukmany duşanbe ýa-da seşenbe güni öldi, diýip Aşgabatdaky habarçymyz 18-nji iýunda aýtdy. Mundan başga da azatlygy mälim bolşuna görä 10 gün Odal Kady Kuwat Häzir Kady Türkmen Energi Döwlet Korporasiýasynyň öňkü başlygy aradan çykypdyr. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä bu öňkü resmi 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmynda agdalan gurama ýol başçylyk edipdir. Häzir onuň öýü möhürlenipdir we maşgalaty karantina ekidilipdir. Ýönüleriň tähkik näredediği belli däl. Azatlyk radiosy koronavirustan ölen öňkü resminiň adyny we bolup geçen wakalaryň käbir çekmejeklerini çap etmekden saklanýar. COVID-19 keselinden lukmandırın ve niyataklarının ölümü varadak havarlar iladın arasında yeti pneumoniyanın yayran vaxtına qabat geldi. Tağlı qoru işi resmileri pneumoniyanın yayramağı varada hiç yeri düşündürüş vermeyerler. Emma lukmandır bunun COVID-19'duğuna ilerler. Türkmenistan'ın yol başçıları yurtta koronavirusun yoktuğunu öngötür yerler. Azatlık radyosunun bu arada Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliğinden resmi komentari almak önceden ençemesi inançlığı hedirlikçe başa varmadı. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, paýtagtyň ýokunç keseller hasahanasynda düpli çäreler görülýär. Işgärler gorag kostýumlarynda işleýärler ýöne aýratyn bir zona bar beýleki işgärler onuň lukmandyry hem şepagat oýalary bilen habarlaşyp bilmeýärler. Keselhananyň naharhana bölüminiň işgärlerine öýlerine gitmäge ruhsat berilýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz 18-nji iýunda aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzirki ýagdaý lukmandyryň öýlerinde de aladalanma döredýär. Lukmandyr öz ýakynlaryna öýden çıkmadlığı hem ara qatnaşıqdan qaça durmağı maslahat verərlər. Emma kəbir yəqdələrdə hətta lukmanların özləri də öz qarındaşlarının medisini köməkini sorab, kesil xanalara yüzlənməkdən saklanmağını makul olərlər. Azatlığın xabarçatı tiz kömək lukmanları öz qarındaşlarına tiz köməki çağırında qızqının bardığını xabar verməkdən saklanmağı maslahat verərlər deydi. COVID-19 kesili sebəbli xiləkçilikli yəqdələr var adı Türkmenistanın beləki regionlarından hem xabar gelər. Azatlığın xabarçatının söylərdən Daşugdaky karantin lagerinde adından 8 adam ölüpdir. Karantin lageri Daşugd vilayetiniň Sapyr Murat Türkmen başy adyndaky etrap terleşer. Bu ýerde 8 adam öldi. Şertler gaty ýaramaz diýip Azatlygyň habarçysy 18-nji iýunda aýtdy. Mary vilayetiniň hasahanalarynda da çäklendirmeler girdildi we dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirildi. Häzirki wagtda Mary vilayetiniň ähli hasahanalarynda dezinfeksiýa güýçlendirildi. Munyň sebäbi belli däl. Antiseptik hökmünde dezinfeksiýa etmek üçin hasahanalaryň girilgetinde gelýänleriň ellerine xlorly suw sepilýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä yerli hasahanalaryň işgärlerinden gorag eşigini satyn almak üçin pul ýygnalýar. Boşantlaryň mukdary ortaça 160 manada barabar. Mundan başga da ilada yerli suw howdanlaryny ýüzmek gadagan edilýär. Bu barada taglyk öýlerini işgärleri öýme öý aýlanyp ilada düşündürüş berýärler. Olar bu ýagdaý ýokunç keseliň ýaýramagy bilen düşündirýärler diňe gaýnadylan suw içmegi maslahat berýärler, emma koronavirus agdamaýarlar. Mundan da şäher Mary welaýatynyň döwlet edaralarynyň işgärlerine lukmançylyk barlygyndan geçmek tavsiye edeyim.